Okej.
Okay.
Ja, tle sva. Tle sva, ne moreš verjeti, ne?
Ja.
Če pomisliš, ne, mislim, jaz iskren povedan, jaz si ne bi mogla misliti, da bo mi dva zdaj... Daj sva se pogovarjali o tem.
Ja, prejšnji četrtek sva začela.
Prejšnji četrtek sva začela o tem. S to idejo, da bi rade pač...
Seživa.
In to je šlo iz tega, če tako, če se spomnim, ne, da... ko smo mi dve skupaj v najnem spaceu, si ti neverjetno pač tako v pisanju in kaj se ti vneseš in znanje in vse te raziskave. In ko se mi dve pogovarjava, kako pri men
ja.
Pride vse samo skozi govor.
Ja,
ne?
Kako
in kako za men...
se spodbujava ena drugo.
Tako.
Nekako ne? Se vzpostavlja ja. Nama en tak prostor, ja, en tak ja. Zložil prostor, ja. Ko dobivava fulenih idej, ja. Inspiracije, videov.
In tako je prišlo do tega podcasta, se spomniš, ko sem ti rekla, ko bi bilo nekaj možno, da bi lahko govorile, da bi samo lahko delile.
Da bi lahko delile.
Tako. Ker toliko tem najnem prostoru, ko se midve skupaj dobiva in ko začneva midve brainstormati.
Ko se takole pogovarjava, se nam zdi se, to bi bilo pa fino, da še kdo drug posluša.
Da, ja, tako.
Gotovo bi bilo ja. Za koga drugega
ja.
Zelo zanimiv.
Ja. Ja, in zdaj mogoče, če... pogledava tudi nazaj, ne, kam vse že vse, kje so se mi da spoznale in kakšna je
ja,
pot za nama.
Ja,
ne?
Ja.
Ja.
Mislim, da je tega 11 let.
11 let.
Ja, ko smo skupaj obiskovali tečaj oziroma izobraževanje iz joge plesa.
Mm-hmm.
Ja.
In potem naprej.
Ja. Kako pot smo še naredili.
Ja. Ja, in kako je to, recimo, mene zanesla? A si ti takrat že bila v teh vodah travme? Pa?
Ja, jaz sem takrat hodila že predtem na izobraževanje iz Core Evolution.
Uh-huh.
Ne, to je bila ena redkih stvari v Sloveniji na temo telesno orientiranega pristopa
uh-huh.
k zdravljenju.
Uh-huh.
Ja, ti si pa takrat bila na izobraževanju iz Learning Love.
Mm-hmm.
Se pravi nekako učenje ljubezni oziroma, mm-hmm. ja, če bi to dobesedno prevedel,
yeah.
Partnerska terapija, ne, yeah. za kar si tudi mene navdušila.
Yeah.
Jaz se spomnim, ko smo šli enkrat na kavo skupaj med tam Shakti dancem, ne, mm-hmm. med jogo plesa in mm-hmm. smo si to podelile. Ti si takrat glih pripeljala to kraniosakralno terapijo v Slovenijo. Ne, mene so zanimali... Tudi ne, ti pristopi, mm-hmm. ne, malo sem se seznanjala z ajurvedo, z bioenergijo,
mm-hmm.
ne, tudi z raznimi temi modalitetami
mm-hmm.
nekako mm-hmm. zdravljenja na telesni ravni.
Mm-hmm. Ja.
In že jaz se spomnim tega najnega solo ne, srečanja na ja. Tisti kavi, ki je bilo tako
ja, se tudi spomnim.
Zelo, zelo, zelo navdihujoče.
Ja.
Ja, ampak ne, da smo zdaj povsem, že 11 let kole, so in, potnici,
in
ne veš čas skupi, ampak ja. Na nek način, kolikrat smo se v teh letih prekrižale, koliko mm-hmm. istih poti nekako smo mm-hmm. naredile,
mm-hmm.
čeprav ne v okviru istih izobraževanj, mislim, mm-hmm. iste vrste izobraževanj, ampak ne na hkratnih
mm-hmm.
ne, seminarjih, mm-hmm. ne, razen te mm-hmm. joge plesa,
mm-hmm.
sva potem nekako v drugih terminih ne,
ja.
To naredile.
Ja, res je. In če pogledaš v bistvu vse, tudi kar, ker v bistvu so vse skupaj naredile.
Ja.
V bistvu ja, je tako, ja. Če pogledava ja. Ne, za nazaj, vsi ti pristopi, vseh teh letih nekako, ja. V bistvu si jih in ti, si se ti izobrazila v tem ja. In jaz in v bistvu nekako nadaljujeva to pot, osebno tudi, ja. Tudi delo s klienti ja, ja. In ti vnašaš tudi to v
raziskovanje. V Sloveniji,
ja, in
ne.
Kako se je to razvilo.
Ja, ja, tudi predavateljsko ja. Ne, v okviru tega akademskega okolja.
Ja, ja. Ja.
Ja, ja, gre pa za pristope, ki so vezani na delo s telesom, ki pravajo biti nekako čim bolj celoviti,
ja.
Tudi vezani na travmo.
Mm.
Ne, čeprav pravzaprav jaz sem nekako padla noter v to, da gre tukaj tudi za travmo. Mene je navdušil recimo pristop somatskega doživljanja, mm-hmm. somatic experiencinga že po imenu.
Mm-hmm.
Nekaj sem jaz to slišala, sem rekla, to je to. In mm-hmm. sploh se nisem zavedala, da je tu tak velik recimo poudark na šok travmi.
Mm-hmm.
Ne, potem pa seveda je to šlo še naprej
mm-hmm.
v razvojne travme, v marsikaj drugega.
Mm-hmm.
Ja, ampak na nek način, mislim, jaz ves čas vse razmišljam, kot to taki zelo radovedni osebi, ki jo zanima človek, ki jo zanimajo recimo skrivnosti obstoja.
Mm-hmm.
Tako da nekako ta moja raziskovanja grejo skozi različne sfere, ne? Skozi znanstveno sfero, tam je pomembno, skozi terapevtsko sfero, ne? Tudi skozi duhovni vidik, recimo življenja. In ja, ne, ful mi je lepo dobivati novo znanje, nove uvide, ne, to povezovati in seveda, ne, v takih živih dialogih, ne, in tukaj si ti meni ena zelo, zelo, zelo dragocenih, ja, oseb, sogovornic, ne, ki se res postavi en tak krasen dialog. Ja, in seveda, ne, kako lahko potem tudi ta spoznanja mogoče pomagajo še komu drugemu, pri enem večjem samorazumevanju. Tako vnesejo nekaj dobrega, ne, pravzaprav v svet, tudi meni je pomemben v neke politike, v neke sisteme, v neke strukture. Čisto v tem smislu, no, ja, nekako premikamo meje, mogoče tudi znanja, tudi kot predavateljca, tu probam na nek način druge navduše, da bi isto počel. Obedve pa delava tudi terapevtsko, ne, se prav podpiramo ljudi na neki njihovi edinstveni, recimo, poti samospoznavanja, rasti, ne, se prav, da bi ljudje živeli bolj izpolnjeno življenje, da bi dosegli svoj polnejši, ne, da ne rečem polni potencial. Ne, tle nekako se tudi srečava.
Ja, res je.
V tej nameri. In,
jaz sem razmišljam tudi ko za nazaj, ne, ti prihajaš iz teh znanstvenih okvirjev, ne, raziskovalnih, in če pomislim, kako je mene pot zanesla v svet travme, ne, ker jaz originalno sem jaz prihajam z področja pač ekonomije, sicer usmerjena v ravnanje s človeškimi viri, ne, nekako tako, da mene je to vedno zanimalo, ta
človeška
plat, ne. In že od nekdaj me je zanimala, nekako me je pot zanesla najprej v ekonomijo in tam sem pač raziskovala, sem tudi diplomsko nalogo naredila iz tega področja, ne, ker me je zanimal ta človeški vidik, ampak v bistvu bolj, če jaz povem iskreno za sebe, jaz sem sama pri sebi skozi življenje tako se soočala z enimi težavami, ne, znotraj v sebi in pač in so prihajale stvari v življenje, ne, v obliki pač, ne vem, dogodkov, ljudi ali pa, ne vem, kjer sem čutila, ker sem se soočala z velikimi stiskami ali pa z neko nemočjo ali pa z občutkom neke neizpolnjenosti, nesreče in nekako sem imela to zelo globoko hrepenenje potem, da se raziščem, da vidim, kdo sem in kaj sem in vedno so me zanimale te interakcije med ljudmi in, in ta, ta relacijski odnos in kaj se znotraj tega, tega v tem polju, koliko je enih informacij, kaj vse se zgodi in ko me je potem zanimil, kako me je pot ponesla, ker jaz nekako bi lahko spremenila svoj bi lahko šla na,
po poslovni poti.
Po tej poti, ja. Ne? Ampak nekako sem ustrajala v tej ekonomiji in potem, ko sem se srečevala s temi težavami in potem tudi osebno, tudi sem imela zdravstvene težave in kako je bil en moment, takrat, ko sem oglušela, ne?
Ja.
To je bilo ene 14 let nazaj.
Ja.
In to je bila, to je bil trenutek, ko sem popolnoma pač se prepustila in, in spremenila popolnoma svojo pot in se poglobila v te travme in dejansko zamenjala svojo poklicno identiteto. In sem rabila zelo dolg časa, glede na to, da odkot sem prihajala, ne, da sem sama sebi si dovolila, pač, da nekako ja, da zdaj pa jaz nekaj drugega delam, ne, da jaz pa, sem rabila kar nekaj lep, ogromno enih izobraževanj, in sem morala sama sebi tudi nekako, tako da spremeniti poklicno identiteto, se mi zdi, da, da je bila za mene kar, da je bil za mene kar velik izziv. In danes sem tako, mogoče sam to, da malo povem, ne, za, za, za poslušalce, pa za kdorkoli nas bo zdaj poslušal, ne, da, ja, kakšna je bila moja pot, pa tudi koliko sem hvaležna nekako, da me je življenje peljal v to smer in da sem danes tle, kjer sem in iskren povedan se mi zdi, da se zdi, kot da sem, ne vem, ogromno že naredila, ampak izkustveno se mi zdi, kot da sem pa, kot da se stvari šele odkrivajo, kakorkoli se zdi to, ne vem, mogoče paradoksno v smislu tega, kaj vse sem že skozi dala, koliko enih izkušenj, Ampak je dejansko res, da bolj, ka nekak se izobražujem in bolj, ka vem in bolj, ka se poglabljam v ta notranji svet in svet posameznika, manj se mi zdi, da v resnici vem. Ampak ne gre za tok zavedanje, ampak za stanje bitja kot takega. Ne? Tako da, ja. Tako da, in tle spet, če se vrnem, ne? In tle jaz sem tudi tebi to hvaležna, no? Moram reči, da prav zdaj prav čutim to hvaležnost, če pomislim, kakšna je bila najina pot in da danes v tle in da lahko dejansko en del tega deliva in podeliva svojo izkušnjo, svoje znanje, svojo osebno pot in da mogoče lahko nekoga inspirirava. Ne? In se mi zdi, da je to res, da je res dragoceno. Ja.
Tako si mi dala istočen zdaj.
Tako kot bo dovati.
Kaj običajno.
A ne, kako je? Včasih je zanimivo, mogoče, če to tako poveva. Ne? Kaj je, ne?
Ja.
Jaz nekak stvari povem, ne? Ti si pa zelo dobra, kako te stvari potem strukturiraš, napišeš, postaviš v en tak, bom rekla, kako bi rekla, okvir,
ja, mogoče,
tudi za učenje.
Tako. Z besedami jih tudi nekako.
Tako, ja, to je tvoj dar, no, in jaz te v tem te prav občudujem, no, moram reči, da res. Tako da prosim, povej, kaj si zdaj?
Nismo še predstavljali, zakaj bo sploh ta serija, ne, če bo to serija, ampak bom pa vse nekako povedla, ja, mogoče še kot del te samo predstavitve, ne, oziroma odkot izhajava. Tako, kot si ti govorila o tej svoji poti, ne, tako zelo globok sem nekako začutila, ne, in tlele nekako sva si tudi tako, recimo, zadale, ne, da bi pri tem podcastu ne bila sem tako nekako, jaz bi zase rekla, profesorska ali predavateljska, ampak tako, da deliva tudi delček svojega doživljanja, izkustva, ne, mogoče tudi, ja, kaj osebenega, ne, lahko pride svoj odprti za to.
Da gremo res... tlele za si že robčke naštimale.
Iz tukaj in zdaj, ne, kaj se nekako vznika poraja. In v glavnem, ja, nekako sem zelo začutila, ne, kako sem jaz nekako skozi znanost iskala, bom rekla tako, luč, ne, nekako sem videla v tej znanstveni sferi, sploh v družboslovni znanstveni sferi, ne, ki lahko nekako prispeva k... Vse moja ideja je bila, ne, k neki večji dobrobiti posameznikov, kolektivov, skupnosti, ne, nekako neki večji blaginji, k nekim boljšim odnosom. Tako nekako tle sem zelo videla, zase eno tako zelo pomembno pot in še vedno je ta pot, ne, pomembna. Na nek način se mi je zdaj zelo čisto, ne, nekako, da pač stvari nekje res dobro premislimo, pregledamo vse, kar je bilo narejen, ne, nekako v neki širši skupnosti, nekako, kje veliko ljudi se s tem okvarja, preverimo. Ampak krati pa tudi vidim, ja, da znanost na nek način je zelo vezana na neko trenutno in ideologijo, na neko trenutno stopnjo zavedanja, stanje merjanja, ne, koliko zmoremo, na kakšne načine imamo razvite merske inštrumente in se včasih zelo tudi udali nekako od zdravega razuma, ne, ali pa na nek način te stvari, ki so zelo zdravorazumske, pokaže, kada ne, šele takrat, kad jih znanost nekako potrdi, pa vsi vemo, ne, se zdijo, da aha, to pa neki je. Tako da, ja, na nek način ne, se ne nameravam iti tako v kritiku znanosti kot take, ampak vsekakor pa se mi zdi pomemben, no, da smo tukaj tudi, da se zavedamo, ne, da lahko zelo vpliva trenutna neka ideologija, neko stanje zavedanja, tako kot sem rekla, na to, kako bomo sploh izbirali raziskovalne teme, kako jih bomo interpretirali, ne, recimo zahodna znanost, ne, zelo ignorira, tudi marginalizira neke druge tradicije in prakse, ki niso v skladu s temi, recimo, trenutno obstoječimi idejami in vrednotam. Tako da na nek način, ne, sem kmal videla, no, da to ni neka edina pot, ne, in že od nekdaj, jaz se z jogo ukvarjam že od mojega 11. leta, ko sem odkrila eno knjigo joge, me je zanimalo tudi to zaznavanje skozi nek ta zaznan občutek, ne, skozi to izkustvo, tudi na telesni ravni, na neki globlji ravni. Ne, to me že od nekdaj zanima. Takrat sem bila najbolj vesela pri 11 letih, ko mi je takratna učiteljica, privat učiteljica nemščine prinesla, ki je v Ljubljan študirala kaseto z meditacijam na čakre. Tako da nekako sem bila že zelo zgodaj, recimo nekako odprta tudi za to vrstno spoznavanje, izkušanje skozi svet enega notranjega doživljanja. Ne? In sem zelo vesela, no, da smo pa dan danes v času, ko se pa te stvari nekje približujejo. Ne, približujejo, ne, da nekako imamo tudi, mene še vedno veseli, tudi zelo velik znanstvenih pokazov in dokazov in raziskav, ki kažejo, koliko je dejansko pomembno tako neko globlje doživljanje, ne, in za recimo neko večjo dobrobit in za okrevanje na fizični, duševni ravni, za večjo empatijo, ne, v končni fazi potem ta neka večja empatija drug do drugega vpliva tudi na to, kako, koliko smo humani, ne, recimo do celega planeta, do vsega, ne, na nek naš širši odnos do vsega, kar je.
Mogoče dej, ne zanimivo, kaj govoriva o tem zdaj. Vse je v redu, vem, da morava tudi to predstaviti.
Ja.
Ne, se zdaj ne vem, kako se od tega lotila, ampak res je tako, da ko se začneva midve pogovarjati, da tudi, kaj ti nekaj poveš, tudi jaz imam zdaj ogromno enih
nekoga odzvena.
Odzvena, ki bi rada pač zdaj ali poglobila, ali te celo vprašala, ali pa da rečeva, ki zdaj omenjaš to zaznavanje, notranje zaznavanje in se mi zdi, da kada je fajn malo pogledati, kaj to dejansko pomeni, ki se veliko o tem govori, ampak kaj dejansko je to. Zdaj sem čist tako iskrena, kaj misliš, greva pač v to, ali greva kar tako s tem,
Zelo je povezan tudi z najno osrednjo temo, oziroma s tem tematskim okvirjem, ki smo s tega zadale. In sicer, ne, bom mogoče povedala, to je raziskovanje kompleksne tematike psihološke travme.
V kontekstu misliš teh podcastov, ki bova tle vodile, mogoče tako, da to pa, pa bova pa naprej. Mogoče je fino, da je to poveva zdaj.
To samozavedanje, ne, je tudi zelo povezan z recimo okrevanjem od travme. Tako da jaz mislim, da se tega lahko mogoče v nadaljevanju malo bolj dotakneva, greva malo globlje.
In kako ti, recimo, pa bom jaz tudi povedala, pol, kako pa ti dojemaš to notranje zaznavanje? Kaj to tebi pomeni, ker pač poveš, da v tem smislu, da bolj, ko se notranje zaznavamo, več je tle nečesa, kjer pripelje do boljšega vsega, recimo, kakor te jaz poslušam, pa me zanima tvoja osebna izkušnja, kaj zate pomeni to notranje zaznavanje, pa bi pa še jaz rada podelila tudi, kako jaz to doživljam. Ampak mene zdaj res zanima, kako ti to doživljaš zase.
To doživljam na ta način, ne, da pridemo res v stik s tem, kako tudi občutimo neko situacijo. To nam je kot en tak barometer, recimo, ne, in ni nujno pa, da je to nek kompas, ki govori o tem, kaj je neka objektivna realnost pred mano, ne, ker lahko so tukaj tudi neke moje usedline, ki se vklopijo, ne, recimo neke moje stvari iz preteklosti, ampak na nek način gre za neko bolj polno doživetje vsega, kar se dogaja, ne, če poslušam, prisluhnem tudi svojim fizičnim senzacijam, se pravi nekim telesnim občutkom, tudi svojim čustvom, ne, to je doskrat lahko tudi v obliki, ne, da nekako zaznavam stresni odziv, recimo nek večji stresni odziv, neko napetost, ne, neko vznemirjanje, nek nemir, ki je lahko zelo povezan z dano situacijo, hkrati pa nekako je tudi nekako zelo, zelo vpliva na njega tudi moje pretekle izkušnje. Nekako jaz doživljam neko situacijo, kako jo doživim znotraj sebe. Ali gre pa včasih mogoče tudi, mogoče pri meni malo manj, za ene občutke, ene take odklopljenosti, da ne čutam kaj dost, ne? Mogoče neki telesni deli, ki ne čutijo toliko veliko. To doživljanje notranje se mi zdi zelo pomemben, in v smislu ene take večje polnosti življenja, ne, potem v teh stanjih je tudi zelo veliko enega recimo užitka, ne, ene ekspanzije, enega občutka res take sočnosti, žmohnosti, ne, enega džusa, ne, enega tazga navdušenja, ne, veselja. Pa to niso nujno neki ekstatični občutki, ne, ni to nujno, ne, tako kot v angleščini bi rekla, nek bliz, ne, neki tako. Ja, hkrati, ne, pa nekako dobim, ok, ne, tudi mogoče lej, ne, tle pa zdaj me neki muč, ne, recimo tem odnosom mi pa zdaj neki ni, ne, in da potem nekako to raziščem, ne, mislim, tako, to me pelje v neko globlje raziskovanje, kako doživljam tudi potem recimo nek odnos, se ne vem, mogoče ti še kaj poveš, pa povem.
Ne, ne, vse je, ne, jaz, veš kaj, vse takole, kaj te poslušam, pa se ne, da ne vem, vse se veliko o tem pogovarjava, ne, ampak pa se poznava, pa sva na poti skupaj, veva obe dve, da bistvo vsega je v tem, da čim bolj pripeleš vse dele
tako,
svojih, pač, zdaj mi boš le pomagala, ne, to zdaj prvič pridem do tega trenutka, ko mi angleške besede prihajajo in ne vem, kako bi to v slovenščini povedala, ker namreč jaz večinoma vse delam v angleščini, tako da je to moj izziv potem v slovenščino nekako prenes pa ohrant pač ta transmission of energy, ne, evo. Ja, da nekako bolj, ko si dovolimo pripeljati, če bi lahko temu rekla, vse te dele nas, ki so se morali nekoč odklopiti zaradi določenih težkih trenutkov, in bolj, ko jih pripeljamo vase, bolj smo polni celi, celoviti, ne? In nekje, da vsi hrepenimo po tej polnosti in po tej živosti. Ne, če tako pogledaš. Ne? Sej ne vemo, ampak vsi si, če pogledaš ljudi, s katerimi delamo, ne, ali pa kdorkoli pride k men, vsak si želi boljšega življenja, več sreče, več svobode, več avtentičnosti, več izbire. Ne, nekaki neki je v nas, ki nam nekak pride na pot do tega, da ne moramo biti le, kjer smo, oziroma kjer bi si želeli biti, oziroma kar je naš srčni heart desire, srčna želja,
hrepenenje.
Ampak vsi, koprnenje potem, in ne glede na to, koliko se ljudje matrajo v življenju ali pa s čemer se soočajo, tako s težkimi izzivi, čustveno, fizično, karkoli in pa življenje pripelje, je v vseh je tako globoko hrepenjenje potem, da they arrive home, ne? Da so vseb in da živijo polno svoje življenje. Ne? In je res nekako ta notranji svet, tle postane tudi v kontekstu travme, zelo pomemben. Ne? In da je tle spet odvisno od tega, ja, seveda tle so pol še ti drugi okviri, ne? Kulturološki, potem sociološki, jaz ne vem, če se temu tem boš ti malo popravila, ampak dejansko vse to vpliva, ker dejansko v šolah se to naučimo.
Ja, definitivno. Ne? Jaz tako, vidim, da kot kultura nekako smo se
oddaljili.
Zelo oddaljili, ja. Od ne sam zaradi pač ne? Nekih naših izkušenj iz primarne družine, recimo, če so neka čustva bila dovoljena ali ne so bile take okoliščine, da je boljš nekako, da smo zaprli vse občutke, da smo lažje nekako preživeli. Ampak tudi kultura, definitivno, nekako bolj smo usmerjeni v te razumske funkcije. Tako, tudi telo nekako bolj ga gledamo kot nek objekt, ne? Nekaj, kar niti ne sam negujemo, ampak kar ves čas popravljamo. Mislim, tudi medicina v končni fazi, ne, je zelo usmerjena simptomatsko. Mi dve poveva skozi te pristope, s katerimi se ukvarjamo, ne? Koliko je lahko tukaj tudi ena modrost telesa, modrost enega samouravnavanja, samozdravljanja, ne? Čim nekako se zazremo bolj navznoter. In seveda, ne, skozi to nekako se pa lahko odprejo tudi še eni dodatni prostori, ne, ki so pa mogoče še toliko bolj nekako navdihujoči. Ne? Eni prostori tudi ene globoke tišine, mirovanja, miru. Ne? Mogoče tudi enih še širših in višjih, recimo, in globljih, ne, bom rekla, ovidov.
Ampak tle nekako ne moramo mim tega, no se spet zdaj ja. Govorimo, cel najin venček teh podcastov
tako.
Bo tema na travmo. Ne?
Ja.
Travma v ja. Smislu osebna travma,
kolektivna
travma, transgeneracijska ja. Travma. Tako da dejansko...
Posledice tudi nekako to vpliva recimo na naše zdravje, nekako se to odraža tudi ja. V družbenih strukturah.
Ja, ja. In tako, če rečeva zdaj sem tako, če se še vedno držim jaz tega notranjega prostora, ne, nekak, če pogledamo rdečo nit, ne, da pač v nas je hrepenenje potem, da si želimo nekaj boljšega zase in če je to močno v nas, nas bo slej prej pripeljali do trenutka, ki nekak bomo trčali ob te dele nas, ki so povezani mogoče z nekimi težkimi izkušnjami, ki jim mi rečemo danes travma.
Ja.
Ne?
Ja.
In nekako mi jim tega ne gre. Uh-huh. Če, a ne, a ni tako?
Definitivno.
Je ja. Osebna moja izkušnja...
Ko začnemo zred vase, ne? Nekako se te stvari odprajo.
Ja. Ja.
Ne? Odpirajo.
Tako. Ja. Ja.
Ne? Se soočimo z nekimi tudi ja. Neugodnimi občutki. Uh-huh. Ne?
In je tudi zanimivo, jaz ne vem, kako ti doživljaš, ampak men je to delo na sebi toliko dal. Če pomislim jaz moje življenje 20 let nazaj, pa 15, pa 10, pa še sam leto pa pol nazaj,
ja.
Ne? Skozi grem,
pol leta skozi, nazaj.
Pol leta nazaj. Ker pač nekak ja. Se mi zdi, da je zanimivo, da je v men tudi skozi rasla, pa tudi v tebi, ne? Ti si že povedala, ne? Ja. Kako si želiš to deliti tudi skozi svoja predavanja z mladino, pišeš neverjetne članke v sobotni prilogi, raziskave, vsa ta tvoja želja, kako kaj enkrat občutaš, kaj imaš osebno izkušnjo, kaj ti da to, kaj začneš enkrat zreti vase in kaj začneš enkrat sproščati te, ali pa spoznavati, ali pa, kako bi to rekla v angliščini, se to tako dobro pove.
Povej.
Res lep, ali lahko v angliščini povem.
Povej.
Where we are really kind of starting to look into that disowned, dissolved parts of ourselves that are connected to deep pain.
Jaz bi rekla, ne, tako, ko se začnemo povezovati z deli sebe, ko smo jih nekako odrezali, odcepili od sebe.
Ja.
In ki enkrat... nosijo tudi, ti deli lahko nosijo zelo velik bolečine v sebi.
Tako. Ne. In to je scary.
Ja.
In to je težko.
To nas je strah. Ne?
Tega nas je strah. Tako, ampak tako. Enkrat pridemo do tega, da lahko, pa tle celo razumevanje zakaj, pa se bomo itak dotaknili tekom
ja.
Teh
ja.
Podcastov ja. in srečan. Ja. Ne,
tudi strokovnjaki.
Strokovnjaki ja. Bojo tle. Sem kakor kol, ki enkrat prideš ti do tega, da to sam pri sebi vidiš, koliko ti to da, a ne kako koliko pride ta naravna želja potem, da ti hočeš to deliti.
Ja.
Ne? Da ti dožiš vsaj jaz to in tudi ta najni inštitut, no, zdaj pa prideva, kam ide sva en mesec nazaj
ja,
sva inštitut
ja,
ja. Ustanovile.
Ne? Tudi s namenom, tudi namenom ne? Da se pripeljajo določene
tako,
metode. In,
kako pride to, ja. Da želiš to ponuditi in rečeš in ka enkrat začneš ko začneš biti v stiku sam sabo in svojim srcem in svojo, kako je naravna človeška želja po povezovanju, po deljenju, ne gre za ločenost. Ja. Neko, ker če pogledamo svet danes, kakšen je, ne, kar strašljivo, ne, spoh, če pogledaš v kjero smer stvari.
Kaj so vse trenja?
Kaj so vse ja, trenja?
Kaj so se
ampak, ja. Ampak nekako, če pripeljamo vse nazaj do samezne osebe, ne, kaj to pol pomeni, kaj to kaže in če bi tok in tok samiznih oseb začel delati na sebi v tem smislu, da pride v stik s sabo, je nemogoče, iz tega prostora je nemogoče skor pride do vojne.
Ja.
Iskren povedan.
Ja.
Zato, ker je naravna srčna želja je, da daš, da pomagaš, da deliš,
ja.
Da se povezuješ.
Ja, ja. Ja, in hkrati bi jaz tukaj tudi izpostavila, ne, da na nek način, ko mi imamo travmo, ne, oziroma te nerešene stvari, da je v naravi tega tudi eno zanikanje tega, ne, nekak disociacija, če bi strokovno rekli od tega, ne, na nek način, da se tudi odcepimo od tega. Ne, in da na nek način ponavljamo travmo. Ne? Se prav ponavljamo konflikt, ponavljamo pač neke vzorce iz preteklosti. Tako. Ne, mislim, da
to je začaran krog.
Že Freud na nek način je začaran krog. Ali kot posamezniki, ali kot kolektiv. Ne, ta neka represija tega ne, je v sami naravi tega. Ne, in, ja, tako, če bi se malo pohecale, kaj je tisto, ne, ko se kot posamezniki ali pa tudi kot neki kolektivi manjši večji nekje odpremo, ne, ko smo pripravljeni ja, se soočati s tem, ne, se soočati tudi z vsemi temi strašljivimi deli.
Kaj misliš, kaj je tisto?
Vilinski prah.
No, ampak, če pogledaš iz vsega tega, no, bolj, iz vsega tega, kar ne znam tako, ampak res, se to je ful luškan. Filinski prah, kaj dejansko, če pogledaš, ne, neki je v nas, kukorkol. Znaš, kukorkol, tudi, če se zdi navzven, da recimo represija ali vojne, če pogledava kolektivno, traja dolg časa ali pa
ja, da smo zataknjeni. Da smo zataknjeni.
Ja, zdi se. Ja. In mogoče to traja, z vidika pač človeškega življenja, je to lahko celo življenje, kar je velik, z vidika neke širše perspektive, je pa mogoče to ni toliko velik, ne, evolucijsko, če gledaš, če se vsi razvijamo in če gremo proti nečemu dobremu v nas in da se razvijamo. Nočem zdaj zaiti preveč v neke take meta teme, ne? Ampak...
Koliko smo vsega zmožni, ne? Koliko smo na nek način zmožni dobrega, koliko je pa človek, so človeku tudi zmožen nekako povzročiti zla in slabega.
Ampak kar sem jaz hodila reči to, ko si reka ta vilinski prah, na kar se jaz pač, to so ta naša globja stanja oziroma naše sebstvo v smislu ali pa neki zdravga, ali pa neki kar v nas, tako kot pri narmu, ne, zdaj sem pač omenila narm, ne, to je pač neuroaffective relational model, ko smo ga obi dve študirale, ki obravnava razvojno travmo, ne, kaj je tam osnova, ne, that the life force is in us, zdaj bom v angliščini povedala, pa boš ti prevedla, no matter what, and it's like a flower, always turning towards the light, and it's never gives up.
Ja, to mi je zelo všeč, ne.
Ja.
Kako prav tudi...
A lahko prevedeš,
ja, Larry Heller, ne, ki je nekako ustvaril ta pristop, da je ona življenjska sila, ne, da smo na nek način kroža, ki se obrača proti soncu.
Točno
ne glede
to.
Na to, kaj smo doživeli, kakšne so okoliščine. Ta del je še vedno nekje.
Živ.
Tudi je ne vem koliko plasti, ta del je v nas in je živ.
Mm-hmm.
Ne, in gre za to, kako ustvarjati take pogoje, take okoliščine, ne take kontekste, da lahko to še bolj pride do izraza.
Mm-hmm.
Ne, da se to mogoče nekako spodbuja, omogoča.
Podpira. In tle, če se dotakneva tega, ne, to pomeni, da to je v nas. To pomeni, da ne gre za to, da mi moramo nekaj na nov ustvariti, ali pa moramo nekako tudi je celo tako, da neko, kako bi ti mu rekla? Ja, tako, ko si ti rekla, ne, da je okolje važno, ne, če se vzpostav v kontekstu dela s travmo, okolje, ki je varno, kjer se lahko naslovijo vse te dinamike in da lahko nek posameznik v varnem, čuječem, kjer je občutek enakovrednosti z nekom, ki dela.
Nemci imajo tak lep izraz, ne, Augenhöhe, ne, da smo nekje na višini oči.
Ja, eye level.
Ja,
tako. Ja, in da v tem prostoru, ne, ko se začnejo te dinamike naslavljati in ko je prostor za to, da se vsi ti deli, ki smo jih prej omenili nas, da počasi začnejo prihajati v tukaj zdaj in jih mi počasi integriramo.
Ja, da to ni, ne, ne, če ne je to.
Tako, potem se zgodi, da ta luč pride sama po sebi do izraza.
Ja.
Nekak je tako, kot da pač neke oblaki, ki se razpršijo.
Tako in sije sonce.
In zasije sonce. Ne?
Krasna
in
to metafora.
Je to je moja izkušnja. In je jaz
moja.
Vem, da je tvoja tudi, zato tudi to govorim. Ne? Ker velikrat...
In to ni tudi eno absolutno stanje. Ne?
Ja.
Na nek način smo še vedno kot vreme. Ne? Pridejo spet oblaki, ampak spet se razkadijo in pride sonce.
Ja.
Ne?
Ja.
In tukaj tudi nismo sam nekako nemočni ne? V tem smislu. Ne? Ko mi živemo, da sonce je... In ja, tudi lažje smo potem s temi oblaki, ne, in tudi mogoče ti oblaki prej nekako grejo, ne, in spet pridejo in nekako kako držimo, ne, mislim, se življenje zaznamuje neka negotovost, ne, življenje zaznamujejo neke preizkušnje, ne, več ali manj, mislim, že nekdaj, se travma ni nekaj v tem smislu novega, zdaj sicer je ta izraz prišel v zelo poljudno, široko rabo, ne, se je populariziral, če bi včasih zelo vezan na en tak medicinski, psihiatrični kontekst, ampak se travme so od nekdaj, ne, vojne, lakote, ne, mislim, pač niso to neke nove izkušnje, te stvari so bile vedno v kolektivnem življenju, ne, neke zlorabe, zanemarjanja, tudi na tej ožji ravni. Ja, ampak kako nekako mi smo potem tudi s temi posledicami, ki jih nosimo, kako jih naslavljamo pri sebi kot posamezniki, kot družba. Ne?
Jesi pač
v odnosih, v partnerskih odnosih, kako ravnamo, ne, en z drugim, s tem. Ne? Vsi nekako pridemo zaznamovani, vsi pridemo z kufrom, ne? Z prtlago, ki je večja ali manjša. Ne? Nekatere te prtlage so kar konkretne, ne? Ampak spet na nek način, kako smo s tem.
Je tako zanimivo, ko si zdaj par stvari povedala, ki mi je dal misliti na dve stvari. Eno je, kako govoriš zdaj, ne, kako razlagaš, kako nekak sprejemaš, ko tebe poslušam, ne, in ko te čutim, v katerem prostoru si, ko govoriš o teh travmah, so vedno, travme so vedno bile, oblaki pridejo in grejo. Ampak to je že stanje, ki je mi v delu z ljudmi, ne, ker če pogledaš, je že ta bolj odrasla, integrirana
stanje zavedanja.
Stanje zavedanja. Ker na tem nivoju potem ti, če ti lahko to integriraš in iz tega dela sebe izhajaš, mi temu rečemo v angleščini adult consciousness,
ne, zavest odraslega.
Zavest odraslega, ne, potem seveda iz tega prostora življenje valjda je tako. In imaš kapaciteto, da vidiš, da življenje ti lahko dobro prinese ali slabo, ampak znotraj sebe imaš kapaciteto, da to razumeš in zaobjameš.
Prinese ti preizkušnje in nekje, koliko uspemo biti nekako tudi znotraj sebe postavljeni, ne, imeti do neke mere, neko bom rekla, jedro, da nas stvari ne vržejo tukaj iz tira, ne, da ne glede na to, kaj se dogaja zuni, nekje še vedno ostajamo pri sebi, ostajamo v upanju, ne, se ne poistovetimo v celoti, ne, ali pa na nek srednji daljši rok za vlogo žrtve, ne, oziroma da smo žrtvu, da ne gremo v stanje depresije, obupa. Ne. Mislim, lahko smo klavrni, ne, ko ne, lahko se počutimo sklateni, ko je neka taka težka preizkušnja, ne, ampak nekje, kljub temu se zavedamo, da to sonce je, ne, in da je življenje še marsikaj drugega, ne, ne glede na neke težke preizkušnje.
Ampak to si že, ne, takole, to je so že, recimo, kako bi to rekla, to je že nekdo, ki je dost v stiku sam sabo, ker recimo, če je šel skozi neko težko travmo, je že dost integriran.
Integriran, ja,
in
tako.
Je
tako.
Že, ne vem, če zdaj
mogoče je že v telesu, da rečevo, je že v telesu, se ne vem, zdaj mi je malo zmanjkalo.
Ja, ne, ampak veš,
nekako kako, že to bolj, že bolj uteleša, ne, tudi ta zdrav del v njem bolj
tako,
živi, ne.
Tako.
Mislim, zdaj tako zdrav na vednicah, ne.
Ja.
Ta nek bolj upolnomočen del, ne.
Ja. Ker pol življenje zgleda drugače iz tega prostora, dočim nekdo, ki je pa zelo identificiran z nekimi izkušnjami, ki so se mu zgodile v preteklosti, pa nima teh resursov.
Nima še teh resursov. Lahko ima tudi neke občasne prebliske, uvide, trenutke, nekako zavoha ali celo okus, neka drugačna stanja.
Ja.
Ampak ja, bolj tiči, ne? Bolj tiči recimo v nekih takih bolj mizernih, recimo, občutih in stanjih in potem tudi vedenjih in ravnanjih lahko, ne, v komunikaciji. Tako, kjer je lahko veliko ali po eni strani nekega samoobsojanja, samokritike, dvoma vase.
Ja, in potem drugač zgleda svet iz tega prostora.
Ja, čist drugač zgleda tudi cel svet. Ja. Ne, ali pa nekako tudi vidimo krivca ves čas v drugem, vidimo vse slabo v drugem, nekako smo drugega okrivljamo, ne prevzemamo odgovornosti. Ali pa nekako smo zelo nezaupljivi in prestrašeni in imamo eno veliko tremo pred življenjem in odnosi in vsem, kar nekako nam prihaja nasprotno. Ne pustimo življenja nikje, da Yes. Gre skozi nas, živi skozi nas, na nek način, kada se zatikamo ob tem. Ne? Tako. Ne pustimo se nekje polneje, bom rekla, penetrirati v življenje. Za vsem, kar nam prinaša. Ne? Ker ne zmoremo.
Ker vsaka živost, vsaka povečana aktivnost ali pač trigira določene stvari in je nemogoče, poleg tega, da je cel živčni sistem naravnan na neko določeno
omejeno fiziologijo kapaciteta. Tudi nekaj čist strukturne stvari v možgani, funkcionalne stvari na ravni živčnega sistema in celotnega našega, tudi čist psihofizisom, bom rekla.
Druga stvar, ki mi pa prišla, ki si takole govorila, je nekaj, se mi zdi, da je ful pomemben, da se pove, se to sva reka, da bo mogoče povedla, je nekoliko je pomemben, da se ne, kako bi to rekla, spet mi grejo angliške besede.
Povej, pa bom jaz prevečil.
Ja, ne, da not to narrow down the experience of a human being to the regulation of the central nervous system, to symptoms.
To je zelo pomembno. Ne, nismo samo živčni sistem.
naši problemi iz preteklosti, naša zgodovina, to, kar se nam je zgodilo, zdaj to smo, recimo, ne, tudi ta nevarnost, sem što bom in vem, da boš še veliko zdaj povedala, kad te že vidim.
Super, da si to temu izpostavila, ne, ker ta tema se mi zdi, ta vidik se mi zdi ključen, ta vidik se mi zdi izjemno pomemben.
Ja, pomemben je zaradi tega, ker hodimo okrog z nalepkam in jaz vidim te mlade, ki pridejo hmen, ki pač povejo, da imajo ADHD, da imajo, ne vem, OCD, da imajo anksioznost.
Mislim, med mladimi je to tudi modern že zdaj, da nekako se kar sami...
Da se kar pač okličejo, ne?
Okličejo, tako.
In da je to dobro. Pusa zdaj cel ta social media spektrum, pa kako to na njih vpliva, ampak dejansko je pa tudi tako, da ti dejansko, v angliščini je tako dobro, you narrow down your experience to symptoms,
da se zožimo na simptome, ne?
Ja.
Na to, kar dejansko nismo.
Točno to.
Na to, kar mi v resnici nismo.
Točno to. In to so vse preživetveni mehanizmi, neke adaptacije na neke zelo, mogoče celo težke ali pa matter of life and death izkušnje
iz naše preteklosti, tudi v nekem kontekstu, ne, ki smo bili na neke dogodke, na neke okoliščine, dogajanje.
In meni se zdi, da se tudi v svetu travme ali pa v svetu dela z ljudmi različni pristopi, nočem zdaj, ampak da je to zelo, se hodi po tenkem ledu, ne? Da ogromno pristopov je osrediščenih na to, da delo z ljudmi, kjer se pač proba pol te simptome odpraviti, oziroma se na to, ali pa neke vedenske rešitve, kako jeti van iz tega. Ne?
In hkrati, kar ima moja, jaz bi tlele res izpostavila, ne? Tudi sama vidim pri delu z ljudmi, pa tudi, če gledava recimo zgodovinsko razvoj področja travme, psihotraumatologije, to, da imamo diagnoze, je vse en dober. Mm-hmm. Ne? V tem smislu, marsikomu recimo zdaj sploh ta diagnoza kompleksne posttraumatske motnje, ki sicer nažalo še ni prišla v tale diagnostični in statistični priročnik duševnih motenj ameriški, ne, v te ameriške psihiatrične zveze, ne, ni še prišla noter, ampak je pa v mednarodni klasifikaciji bolezni, ki uporabljajo tudi pri nas, ne samo psihiatri, tudi zdravniki. 2018 je bila razglašena in od lani, od 1. januarja, je to veljavna diagnoza. Marsikomu je to pomagalo za eno normalizacijo lastne izkušnje.
Se strinjam.
Ok, nisem totalno nenormalen, ful se neki narobe z mano, pa to pa on, pa ne, kva je to z mano, ne, jaz sem čist abnormalen, ne, čist mim. Ko nekako vidiš, ok, prav, tudi jaz v tem doživim eno olajšanje, ne, da to imamo, da vemo, ok, ne, to so vse pač simptomi, ne, to so vse simptomi, ki so pa seveda vezani na stvari, ki so se nam zgodile, ne, to so neke posledice, ampak to niso neke nepopravljive, fiksne, trajne posledice, s tem se da vse krasen delati, imamo načine, ne, in recimo, če bi tukaj mogoče sam mičkem povedla, Ne, pa se ti to veš, mogoče tako za celo publiko, ne, si gotov ne vejo. Ne. Kako prizadevanje je bilo, da je sploh travma prišla kot taka ne, v ta slavni DSM, ne, v to biblijo psihiatrov. Ne, to se je zgodilo šele leta 1980, v tretjo verzijo tega, ne, po desetletjih, odkar je to že obstajalo. To ni prišlo iz gibanja, na žalost, to ni prišlo iz gibanja psihiatrov in medicincev in tako naprej. To so si težko izborili veterani vietnamske vojne, ki nekako za njih ni bilo poskrbljeno, imeli so posledice in so se začeli povezovati v neke skupine za samopomoč. In to je bilo veliko lobiranja, veliko enega prizadevanja. In recimo tudi v to zadnjo verzijo DSM-5, ne, 2013, ni prišla ta diagnoza kompleksne travme, na žalost, ne, čeprav je bilo tukaj za tam že eno zelo veliko prizadevanje tudi marsikerga psihiatra, ne, takih uveljavljenih raziskovalnih imen s krasnimi knjigam, članki, recimo bom rekla Van der Kolk, Judith Louis Herman, pa še vedno ni prišlo, no, tako. Tako da je tudi zelo pomemben, da imamo na nek način, da prepoznamo kot družbeno in da se potem lahko razvija tudi neke postopke, ne, kako pomagati temu, ne, in tukaj jaz vidim res en velik napredek, ki se zdaj dogaja, izjemen napredek tudi na področju razumevanja vsega tega, vseh teh mehanizmov, nekaj gledamo tudi na neurobiološki ravni, na različnih ravneh to gledamo, pa to ni edina raven, ali ne, kako čim bolj olajšati, ne, oziroma čim bolj nekako pripomočiti, ne, k okrevanju.
In definitivno se strinjam s tem. To sploh, ki ne oporekam, to je nujno potrebno.
In da se ne identificiramo s temi diagnozami in simptomi.
To je pa
res tiso.
Spet tanek let.
Tanek let, kot si rekla. In, tle smo na taki tanki črti.
In tako je z vsako
da nismo spet nekako žrtu in tudi da nismo sam žrtu. Ok, ne, starši so bili taki, jaz sem pa zaradi tega tako pa tako.
In to je tako, jaz vidim pri delu z ljudmi, koliko je to pomembno, da ti dobiš neko potrditev družbeno, ali ne vem, kako se temu reče. No, spet
nek
mi grejo,
acknowledgement je.
Ja, acknowledgement, ne, da ti potrditev, da je to prepoznano, da ti trpiš.
Recimo tudi v neki širši družbi, tako.
Tako, da je to hudo in da to, s čemer se ti soočaš, da je to resna stvar in da zahteva pozornost in pomoč.
In da to ni neka sam tako, kot fizična rana. Mislim, se že pri fizični rani, kva smo se razvili, kva se vse gremo, ne? Mislim, tle je pa kot neka predpostavka, ne, še vedno tudi kulturno, kar te ne ubija, te jača, ne, ta ideja, ali pa kada se nekako to samo, koliko je tukaj bilo na vse te težave vezan tudi ene stigme, ne, družbene stigme, enega utišanja, ne, tudi teh, ki so spregovorili. Mislim, jaz bi tukaj res rada izpostavila, to se mi res zdi zelo nekako tako za izpostaviti, ne, v poznem 19. stoletju nevrolog Charcot, ne, on velja eden izmed teh tvorcev, recimo področja psihotravmatologije, ne,
Francoz,
ne, iz Pariza. Parizu je deloval, ne, na slavni kliniki. V glavnem, revolucionarno je bilo takrat reči, da za neko motnjo v glavi obstaja razlog, ki ni biološke narave ali, ne, čarovništvo. V glavnem, da ženska, ne, kaže recimo posledice nekih obremenjujočih preizkušenj, ne, pa on še niti ni takrat to tako jasno zastavil, da ne gre, mislim, on se je oprl nekako cerkvi, ne, to je bilo obdobje, ki so hoteli nekako razviti znanost, ne, sekularno demokracijo, so se oprli proti monarhistom, republikanci, ne, na nek način, da je to povezan z zlorabam, ne, histerija, tako kot pač ženske histeričarke, da dejansko to ni zato, ker so pač copernice ali neuravnovešene biološko, po biološki plati, ampak da enostavno so pač doživele take pa take izkušnje. Že ne v prvi polovici 20. stoletja se je prvi pogovarjal z ženskami v njihovem življenju. Ne? In Freud je seveda prevzemal ideje obeh, vendar nažalost kasneje on zanikal, ne, da je spolna zloraba razlog histerije. Ja. In je dejal, da je to pač potlačena infantilna seksualnost.
Ja, le zakaj.
Koliko dobrega je prinesel, ne? Ja. Ta del pa nekako vsi, ki se s tem ukvarjamo, nam je pa kar težko. Ja. Ker potem to tudi za dlje časa nekje zaznamoval polje in področje. Ne? Mislim, da šele potem ta feministična gibanja, ne, če zelo poenostavim, tam v 60-ih, 70-ih so izpostavila problem domačega nasilja, nasilja nad ženska, nasilja nad otroc. Ne? Ja. Tako, velika kompleksna tema, ne? Mogoče
toliko.
Malo, koliko so te stvari tudi zgodovinsko pogojene.
No, ampak je prav, da to poveš v tem smislu, ko sem jaz načela s tem, ko sem začela s tem, jaz sem že bila par korakov naprej, ko sem pač povedala, koliko se ljudje pa potem ali pa mladi začnejo identificirati in kako gre to pol v drugo smer, ne? Kjer postane to nekak ne več prepoznavnost, ampak neka identiteta.
Identifikacija.
Ja. Neprepoznavnost v smislu tega, da se to izpostavlja kot jaz trpim, zdaj pa rabim pomoč, ampak je celo v tem smislu, da ti to si in potem je nek pride, ne, neka identiteta, nek ponos in imaš. Ne, ampak je pomemben, to se mi zdi ultra pomembno, kar govoriš in tudi, če pomisliš, da ta time span je koliko, 150 let vse skup,
niti
ne?
Jo, niti ne.
Pa v bistvu še zdaj
govorimo o 120-ih, 130-ih letih.
Ne?
Zdaj, ko se zdi, da je sicer hiperinflacija tega izraza, ne? Kada zdaj nekako, čim smo nekaj videli na televiziji, pa ne, nekako nam je sprožil nelogodje, pa smo že traumatizirani,
no, ampak to
če
je
ni
toč
nekega opozorila, ne, zdaj mogoče gremo v neko drugo skrajnost, ampak dejansko.
Ampak to je to, kar ti povem, prosti, ko te motam. To je to, ko se je zdaj prevesel, ko gre pač v neke.
Kada je nehalo šlo malo v drugo smer.
Čez
v eno drugo skrajnost, ne. Recimo, meni je zanimiv Zofka Kvedrova pri nas, ne, je pisala o nasilju v zasebni sferi v začetku 20. stoletja, ne, je rekla, moški pretepajo ženske.
Je bila zelo kritizirana.
Ne, ob tem, ko so bili vzgojni priročniki, če beremo recimo Lenko Puhar iz naših koncev in krajev, tam še cel prvi del 20. stoletja zelo naravnani na fizično nasilje, verbalno nasilje, mislim, zlorabe nad otroci ali pa znotraj družine.
Madonce, zdaj pa
teža.
Teža.
Ampak se mi zdi, da ki tebe zdaj gledam, je tudi kar nekaj energije odzad. Ne, ta del, ne, se, jaz sem se tudi v tej svoji zgodovini akademski kar veliko kvarjala ženskim vprašanjem, ne. Z mladino in tako.
Ja, ja,
in
ampak se malo poistovitiš, a?
Ja, se, ne, mislim, tle kar dobim en tak, ne, in tudi zelo vesela sem, da so danes gibanja, ki zelo artikulirajo, ne, vse te strukturne aspekte, ne, od kolonizacije, recimo suženstva, mogoče to ni toliko pri nas v Sloveniji, ne, ampak smo del širka sveta, genocida, spolne neenakosti, rasizem, homofobija, klasizem, ne, mislim, da se to zdaj vse nekako tematizira. Da opozarjamo že na nek način na neke dosti subtilne vidike, ne, kar jih bomo tudi tukaj upam z gosti, ne. Mislim, da sploh poimenujemo, recimo, da je nekaj spolno nadlegovanje, da ni okej, da to ni zabavno in smešno in fino in tolerabilno. Ja, tle dobim kar
en
tak.
Ja, vidim, en zagon.
Ja, en da treba te stvari nekako jasno povedati.
Ja.
Lej,
tako, zelo,
to ni okej.
Okay. Tako zelo čutim tako revolucionarno energijo v tebi. Meni se zdi, da je to super in to je tudi tvoj doprinos. In jaz v tebi to ful čutim, da lahko tle veliko daš. Ne?
Ja, na našem slovenskem področju. Smo veliko enih stvari, mislim, pa ne, to globalni ravni, ne? Tako, kada jih zamemo, ne, bom rekla, zdravo zagotovo po domače, pa niso. Ne? In tukaj je treba res nekako tako, ne, da se naredijo ti preklopi, preklopi v glavah, preklopi, ampak tudi preklopi tako, da enostavno tudi, recimo bom rekla, kot žrtu vidiš, se to pa ni, ne, neka pač dopustna igra, ne, recimo enega flirtanja, lej, to meni ni okej in to se ne dela in tako eno tudi upolnomočenje. Ne, da dobimo moč, ne, da dobimo in zavedanje, kaj je dopustno, kaj ni dopustno, ne, in recimo, da dobimo to moč, da nekako postavimo eno zdravo mejo, ne, in seveda tukaj gremo potem lahko spet v drugo skrajnost. V drugo skrajnost, ne, ki pa probamo te stvari, ne, zelo tako, mogoče že prerigidno zastaviti. Ne. Mm. Ampak mogoče rabimo ta moment, mogoče rabimo to fazo, ne, da potem, ne, pridejo te stvari tok nekje, bom rekla, v kri, ne, da so nam bolj v krvi in bolj v zavesti. Ja, da smo bolj humani en z drugim in ni teh nekih odnosov podrejanj in ja, zlorab nekega tega malo tretiranja na raznih nivojih. No,
takole, ki te poslušam, če pozamem, se ne vem, koliko časa bova še tole razpredale, ne? Ampak dejansko gre tle za prepoznavanje, za ozaveščenost, za razumevanje, za potem voljo neko.
Tako. Tudi pripravljenost. Pripravljenost. Ja, je, tudi, da se to spravi v nek, da se sistemsko to tudi prepozna. Ne? To da govorimo na nivou. Raziskave na te teme, ja. Bom rekla, da grejo neki programi na te teme. To je pač da mediji pišejo tam. Tako.
Ja, to je pač na tem bolj kolektivnem nivoju, ne? Ampak če pogledaš na nivoju posameznika, ne? Ka potem tudi kolektivno je odziv pač vseh individuum ali pa posamezniku znotraj nekega kolektiva, recimo na nek način, jaz to vsaj to tako razumem, ampak če se recimo omejiva na en tak na osebo, ne, kaj to je, oziroma kje se pol vrnemo, spet pridemo do tega, da nekako reponimo po nekem boljšem, lepšem, bolj izpolnjenem,
bolj pravičnem, ja.
Bolj humanem, pa tudi tako, ne, da si v stiku, da smo nekako individualno, kolektivno, ja, da nekako je neka koherenca, neka harmonija tako, v izrazu tvojega bitja, da je neko spoštovanje, vzajemnost, sodelovanje. Ne, te vrednote so pomembne. Ne?
In prav ta sodelovanje, soustvarjanje, možnost enega dialoga, ne? Tako, možnost enega glasu, izražanja, tako, biti slišan, ne? Biti razumljen, ja. Ne, da se nekako stvari lahko tako pogledajo.
Ja,
da imamo glas.
Mm-hmm.
Da, ja. In kot posamezniki, in kot skupine. Ne? Recimo kot ženske, pa zato seveda je toliko vezan tudi potem glede na naš socialno-ekonomski razred in vse te druge družbene vidike. Ja. Kar je tudi pomemben, da danes nekako vse to bolj kompleksen gledamo. In da tudi v ustanove, ne, recimo jaz bi to tudi rada nekako dala ven, ne, zdaj, ko smo pred malo večjim krogom, ne, predvidevam ljudi, koliko je že prizadevan pravo gibanje v smeri pristopov, ki temeljijo na razumevanju travme in za zdravstvene ustanove in za socialno-varstvene ustanove, ne, recimo vzgojne zavode, zapore, tudi šole, ne, recimo tudi pri nas se že, ne, recimo znotraj kazenskega sistema, nekako tukaj unesti tudi razumevanje travme, da se ne gre kaj z ljudmi narobe, ne, ampak enostavno, kaj se je nekako njim zgodili in razumeti, da neka njihova določena ravnanja, odzivi imajo neko predzgodovino. Mislim, nekako to unesti, ne, in potem, kako z ljudmi potem tudi nekako, z uporabniki ali recimo tudi znotraj recimo zdravstvenega sistema, ob težavah z fizičnim zdravjem, duševnim zdravjem, ne, eno veliko zavedanje, koliko je tukaj v zadju lahko zgodovina travme. Ne, in da se potem tudi ljudem pač nekaj ponud, ne, in po drug stran, na kak način delujemo, na kak način cel sistem deluje.
Ja, ter tako je.
Vidim, zdaj, da te to gane. Vidim, da te to nekako
ja, zlo, me gane, ja, ja.
Zlo gane.
Me gane in me tudi gane v tem smislu, ja, čutim eno tako žalost, res, žalost, zdaj, ko to pripoveduješ. Ja. Mislim, čutim, kaj čutim, ne? Poslušam te in se mi zdi, se ne vem, mogoče je to moj oseben občutek, ne, ampak tako, ne, želja potem, da bi bilo to možno, ampak se mi zdi, da bo še pretekel veliko vode, preden bomo prišli, ali vsaj moj občutek je tak, preden bomo prišli do tega, da bomo lahko imeli na nivoju pač vseh teh sistemov, neke take podpore. Ja. Zakaj pa je žalost? Zaradi tega, ker vidim pač, ker vem, kdo ali pa, ker pridejo pač hmen ljudje s potrebami in koliko trpijo ali pa sploh, ker vidim otroke, ker pridejo, ja. Ali pa mladostnike in tudi kako je to pol povezan tudi finančno, ne? In kako je trenutno sistem tako narejen, da dejansko praktično je to se samo plačniško.
Da poglablja razlike.
Da poglablja razlike.
Da se te razlike še in, krepijo. Razlojevanje.
Ja, in tako malo čutim žalost, pa tako malo kot eno nemoč. Ne? Čeprav nočem, zdaj čisto iskreno povem, ne, kaj čutim ob tem, tako govoriš. In istočasno se en del mene še bolj vklopil to, ne, koliko sem vesela, da da pa lahko na nek način, vsaj na tak način recimo, kakor zdaj to delava, približava mogoče te teme. Ali pa,
mogoče
da se ljudje...
dava kakaj semena, ne? Mogoče zdaj skozi ja. To, ne? Je to nekako veno...
Ja, pa tudi tako, da pač lahko recimo, ne, da pa vse ne so tako, kakor midve zdaj, ampak da so tudi pri nas v Sloveniji, so posamezniki, so skupnosti.
Definitivno, kje se to že dogaja.
Da se to že dogaja.
Kje se to že dogaja, ne, ja, da, da ne bo zdaj spadl, kada nač nimamo.
Da tega ne, ni. Ne, tako da,
tudi ljudje bodo nek, s katerimi se bova pogovarjala iz Slovenije ja, in
tako,
je da že se, kar tlele, tudi ena, bom ja, rekla, kar skupnost močna, kar raste, kar se krepi.
Tako.
Ne, s tem zavedanjem, ne, s to namero, s to željo, ja. Ne, nekak, s tem prizadevanjem.
Ja, ja. Ampak je sploh, mogoče se ne vem, bomo morali zaključiti počas, ali kako imava zdaj časovno.
Ja, zdaj smo nekje približno na eni uri. Ja, ja, tako je nekako, ja. En tak, ne, da potem
ja,
se same veva, ne, mislim, jaz če vidim joj podcast dolg uro po pol,
ja,
do
ja,
tri četrtno, kar
ne.
O, predolg, ne.
Ampak vse bi pa rada, mogoče jaz bi pa rada povedala za zaključek, ne, sej se čuti tako energija, da mečkam, da smo nekako povedale, se ja. Je vedel, seveda je tlele mama pripravljena, ne vem, kaj vse bo povedala, ne, ampak nekako so se stvari, se
res
ni
nečisto, se se... Hotle, ne, da
naravno.
Nekako tečejo naravno,
naravno,
organsko, da nekako se res porajajo ja. Sprot, ne.
Pak sva se dotaknale tudi tem, ki sva jih hotle pač nasloviti.
Ja, ja, kar nekaj teh tem sva nekako ja. Ja, na nek način pripeljale noter, ne.
Ampak kde mi povej, kako se počutiš zdaj?
Ja, hvala za to vprašanje.
Ne, dej, ja. A veš, to se mi zdi, da je ful taka velika stvar, lej, ne. Mogoče sem, da dam par besed, ne. Ja. Tlele sva... Ne, se, kakor sem prej rekla, kdo bi si mislil, da bova tle nekak, se sploh nima občutka, da sva javno izpostavljene, nič ni drgač, kakor pri meni v kuhni.
Nič ni drgač, kakor sedima pri tebi, sedima pri
sedima pri meni v kuhni in pijeva čaj in puljeva. In
čokoladke pol, in tvoje krasne kosmiče. In, ja.
Ampak na nek način... ni nič drgač, po drugi stran pa jaz čutim pač energetsko, kada kada seveda je mal drugače, čutim, da nekak gre, seveda, da...
Jaz čutim eno toplino, veš,
ja.
Tako, čutim eno toplino, čutim nekak tukaj eno tako odprtost pri sebi in ja, čutim se nekak navdahnjena, zdaj tudi,
ja.
Nema, to sem stvar tega, kot vedno tega najnega prostora, ki ga so ustvarva, ampak čutim ja tudi, ja, eno tako navdušenje, da se te stvari lahko delijo, ne, da te stvari... mislim, veš, tako bom rekla, ne, čutim se, da sem jaz tlele pač en glas, ne, mogoče, ki ima ta privilegij ali pa tudi to odgovornost, eno z drugim, ne, to neko obvezo, ne, ali, ne, da si to dam, ne, da si to vzamem ali upam to vzeti in hkrati je to tudi en velik privilegij, da lahko o teh stvarih govorim in, veš, zdaj, ko to pravim, čutim, se čutim nekako tako upeto v nekaj bistveno večjega in širšega. Ne, da je to prav eno res širše gibanje, en tribe, eno pleme. Kada smo tle za eno pleme nekako, lej, hočemo boljši svet, ampak ne zdaj tako. Mislim, to lahko izpade zelo, 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 zelo naivno. Ne? Ampak ja, to je neka res iskrena želja. Kaj je tisto, kaj lahko dam recimo res dobrega?
Ja. Ampak jaz pa, ja, ful hvala, ki si to povedala in ja. Tudi veš, rečeš takole iskrena želja in jaz mislim, ali moj občutek je tako ta srčna želja, iskrena želja, da to ima tako moč. Ne? In zakaj sem tudi tako zanimiv, ne, da sem te vprašala, kako se počutiš. Za mene je vedno tako zelo pomemben, ne, tako velike enih stvari sva povedala, tudi ti si ogromen enih stvari povedala in kako recimo jaz vidim pri sebi, kako je pri meni vedno pomemben, si vzeti čas in videti, o, kaj to meni naredi.
Ja, kak, točno to, kaj zdaj v meni kaj živo, ta hip, kje
je v meni živo.
Kako sem, ja, kako sem.
Kje je to, kaj je, jaz sem zdaj nekaj sebe dala in to je to, kar sva pač na začetku tudi rekla, ne, da odpiramo ta notranji svet in vidimo, kaj nam naredi. In jaz tudi zdaj, kot lele sedim, jaz se počutim globoko ganjena, ne, ti si rekla, toplina, ganjena, srčnost. Ganjenost in hvaležnost.
Hvaležnost, tudi zelo veliko hvaležnosti.
Tudi hvaležnost za najino skupno pot.
Ja.
Za to, da sva lahko tle, da lahko to podeliva, da bova šle na eno popotovanje.